Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Četvrtak je 14. april, vest dana. Novi protesti u Makedoniji okupili nekoliko hiljada ljudi, više povređenih u sukobu s policijom u Skoplju. Sjedinjene države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode krivični postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Od drugih događaja dana izdvajamo. Vuk Jeremić predstavlja svoj program u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Održani parlamentarni izbori u Siriji, očekuje se da će Asadova stranka zadržati većinu. Vreme nešto hladnije, temperatura do 24 stepena. A tokom emisije čućete više i, dakle, o žestokim sukobima između nekoliko hiljada demonstranata i policije u Skoplju. Tako je sinoć bilo u prestonici Makedonije, a u našem serijalu Moj izbor o tome kome će na izborima dati glas govori biznismen Tomislav Momirović.
Stranke koje budu nastupale u smjeru smanjivanja javnih troškova, smanjivanja administracije, privatizacija će dobiti moj glas.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sinoćnjem protestu koji je podržala najveća opoziciona stranka, Socijaldemokratski savez Makedonije, u centru Skoplja okupilo se nekoliko hiljada građana. Procene su da ih je bilo oko 5000, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje osumnjičene za učešće u skandalu prisluškivanja. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Ovo su zvuci sukoba koji se dogodio kada je nekoliko hiljada demonstranata pokušalo da probije kordon kod parlamenta i da produži do sedišta vladajuće VMRO DPMNE Nikole Gruevskog. U centru Skoplja na više mesta bile su raspoređene jake policijske snage u blizini državnih institucija. Prethodno su demonstranti, prolazeći i protestujući pored Narodne kancelarije predsjednika Makedonije, porazbijali prozore na toj instituciji. Nakon toga su ušli u kancelariju koja se nalazi u prizemlju zgrade i demolirali prostorije, iznoseći nameštaj, dokumente i inventar napolje i paleći ga. Demonstracije već drugi dan organizuju građanske organizacije koje, pored ostavke Ivanova, traže i odlaganje izbora zakazanih za 5. jun, što traži i opozicija, ali i formiranje ekspertske vlade koja će pripremiti izbore. Aferu prisluškivani razgovori pokrenuo je lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev, koji je mjesecima prošle godine javno emitovao prisluškivane razgovore za koje tvrdi da je neovlašteno snimala vlast i da dokazuju nameštanje izbora, zloupotrebu vlasti i korupciju. Ispred zgrade Makedonskog parlamenta prethodno su protestovali simpatizeri vladajuće VMRO DPMNE koji su se pre dolaska opozicionih demonstranata razišli, a neki su se uputili prema sedištu Socijaldemokratskog saveza, pored kojeg je raspoređena policija. Oni su protestovali zbog toga što su abolirani i lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev i bivši šef kontraobaveštene službe Zoran Veruševski, za koga smatraju da je Zaevu dostavio ilegalno snimane razgovore. Sjedinjene Američke države pozvale su Ivanova da preispita svoju odluku jer ona znači dalje podrivanje vladavine prava u Makedoniji. Američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, poručio je na Twitteru pre dva dana da specijalni tužilac i makedonski sudovi treba da nastave da rade svoj posao na procesuiranju odgovornih u aferi prisluškivanja. U utorak je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u intervju za Radio Slobodna Evropa osudio potez makedonskog predsjednika Ivanova i pozvao na razgovore i fokusiranje na izbore 5. juna, ali je izrazio sumnju u mogućnost fer izbora.
If things continue as it looks like for the moment,
ako se ovakva situacija nastavi, sumnjam da će ovo biti izbori o kojima međunarodna zajednica može reći da oni pripremaju put ka euroatlantskim perspektivama zemlje, a to je ono što je najvažnije. Jedini pritisak koji mi možemo primijeniti jeste da poručimo, pa svi i vi momci tamo rizikujete da vaša zemlja i njeni građani izgube srednjoročnu i dugoročnu šansu za prosperitet, za bezbednost i za perspektivu.
Pre izbijanja sinoćnjih protesta, makedonski zvaničnici nastavili su međunarodne aktivnosti. Makedonsko-grčku granicu posjetili su tako zajedno predsjednici Makedonije, Slovenije i Hrvatske, Đorđe Ivanov, Borut Pahor i Kolinda Grabar-Kitarović, koja je izjavila da je stanje na makedonsko-grčkoj granici zabrinjavajuće i poručila da Skoplje zaslužuje mnogo snažniju podršku Evropske unije. Na granici se međutim dogodio incident sa migrantima, nisu nažalost izostali ni suzavac i šok bombe. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Suzavac i šok bombe makedonska policija upotrebila je kako bi zaustavila nekoliko desetina izbjeglica koje su pokušale da pređu preko bodljikave žice postavljene sa grčke strane granice. Za sada nema podataka o povređenima u ovom incidentu na zatvorenom graničnom prelazu i domeni. Izbjeglički kamp u grčkom pograničnom mestu i domeni napustilo je između 800 i 1000 izbjeglica. Po informaciji televizije Telma, u ponedeljak i utorak je iz tog improvizovanog kampa otišlo 15 punih autobusa prema zvaničnim izbjegličkim centrima u Severnoj Grčkoj i u Pireju, što je najmasovniji odlazak u posljednja dva mjeseca. Navodi se da su izbjeglice koje su napustile kamp u Idomeni uplašene zbog incidenata koji su se dogodili u nedjelju i da strahuju za bezbednost svojih porodica. U improvizovanom izbjegličkom kampu u Idomeni ostalo je još oko 10.000 migranata.
Evo na sada u predizbornoj Srbiji Republička izborna komisija u ponoć utvrdila zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike na vanrednim parlamentarnim izborima. Tu je 20 koalicija političkih stranaka i grupa građana. Bilo je predato 30 izbornih lista, od čega je jednu odbio Upravni sud. Više detalja o tome predsjednik RIK-a Dejan Đurđević.
U tom izbornom procesu kandidovalo se 30 podnosilaca izbornih lista. Jednog podnosioca izborne liste je odbio Upravni sud i on se ponovo vratio pod neznatno promenjenim imenom. Tri liste su povukle svoju kandidaturu, to su Jedinstvena ruska stranka, zatim to je izborna lista Nijedan od ponuđenih odgovora i to je Romska lista. Šest izbornih lista je odbila Republička izborna komisija, tako da smo u ovom ciklusu proglasili 20 izbornih lista.
Rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević.
Moj izbor 2016.
Tomislav Momirović, predsjednik sam odbora direktora Mona Hotel Management, ćerka firma koja se bavi hotelijerstvom. Izaći ću na izbore, redovno glasam, ozbiljno pratim izbornu kampanju, ne sada nego inače. Mislim za ove izbore da je jako važna ta ekonomska održivost budžeta, mere štednje. Jednostavno mislim da imamo jako veliki budžetski deficit, da to ugrožava budućnost zemlje i to mi u fokusu. Zaista stranke koje budu nastupale u smeru smanjivanja javnih troškova, smanjivanja administracije, privatizacija, će dobiti moj glas. Ne mislim da to može lično meni da promeni nešto, jer mislim da to nije realno. Mislim da ljudi koji očekuju da će njima nešto lično promeniti izbori, da su ozbiljno i zabludi. To je jednostavno nemoguće, nevezano ko pobedi na izborima. Ali mislim da dajem jedan ozbiljan doprinos političkom kretanju i društvenom kretanju zemlje, kao i svaki drugi građanin.
Moj izbor 2016.
Da li će popustiti hrvatska blokada otvaranja poglavlja 23, tek ćemo vidjeti. U svakom slučaju izgleda da se tonovi spuštaju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je nadu da će u odnosima Srbije i Hrvatske doći do stišavanja baražne vatre, kako se izrazio, i da će dve zemlje pronaći način za racionalnu saradnju. Ocenio je da nije dobro da Hrvatska blokira Srbiju i da to ne nailazi na dobar odjek u Evropskoj uniji. A premijer Mađarske, Viktor Orban, izjavio je da ne želi da se upliće u raspravu Hrvatske i Srbije, ali je naveo da bilateralne rasprave dve zemlje ne bi smjele da usporavaju priključenje Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić dobro poznat i veoma poštovan u Sjedinjenim Državama, ali da odluku o tome ko je najbolji kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija treba prepustiti svetskoj organizaciji. Vuk Jeremić se danas, kao što ste čuli, na East Riveru i zvanično predstavlja, tačnije predstavlja svoj program. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Jeremića za tu funkciju kvalifikuje ekstenzivno diplomatsko iskustvo. Od 9 kandidata, petoro iz bivše Jugoslavije, a 4 su žene, čiji izbor svetska organizacija preporučuje. Kakvi su Jeremićevi izgledi u trci u kojoj sa Zapadnog Balkana učestvuje čak 7 kandidata, od kojih 5 iz bivše Jugoslavije? Kako će se na Jeremića gledati s obzirom na neke gafove koje je pravio dok je bio predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija? A pre svega, hoće li ili neće imati podršku petorice velikih i Saveta bezbednosti? O svemu tome više Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Nije u pitanju bila sumnja u kvalitet kandidata, već sagledavanje međunarodne situacije, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić se saglasio sa utiskom da odluka vlade o podršci nije bila laka.
Znate da je tek krajem prošle godine Savet bezbednosti ustanovio preporuke da bi bilo dobro da to bude neko iz istočne Evrope i da bi bilo dobro da bude žena. Međutim, to ne mora da znači da će to tako biti.
Dačić je rekao i da ne smatra da je vlada zakasnila podrškom Jeremiću, jer, kako je rekao, proces kandidovanja i predstavljanja kandidata tek sada počinje. Za sada nisu, dodaje, sa drugim zemljama razgovarali o tome ko će Jeremića podržati.
Tek će sada Ministarstvo spoljnih poslova učestvovati u toj logističkoj kampanji, s tim što nećemo mi imati nikakvih finansijskih izdataka u svemu tome.
Sam Jeremić zahvalio se vladi na ukazanom poverenju, istakavši da mu je velika čast i privilegija da predstavlja zemlju.
Ovo je jedna od najvažnijih funkcija u aktuelnom međunarodnom poretku i sama trka će biti izuzetno vidljiva i samim tim jedna velika prilika da se podigne profil i ugled zemlju.
Rekao je Jeremić za RTS. Profesor i bivši diplomata Ivo Visković smatra da je Vuk Jeremić sada, nakon podrške vlade, glavni igrač u trci za prestižno mesto u Ujedinjenim nacijama.
Podrška koja je data Vuku Jeremiću znači da on na neki način indirektno ima i podršku onih koji će u Savetu bezbednosti o tome odlučivati, a to je bilo u njegovom slučaju najproblematičnije.
Jeremića su naime tokom obavljanja funkcije šefa diplomatije pa i predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a pratili konflikti sa regionalnim liderima pa i postupci koji su viđeni kao nepreterano diplomatični. Između ostalog, ostao je zapamćeni po proslavi takozvane pravoslavne nove godine u Ujedinjenim nacijama kada je izveden Marš na Drinu, pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima, a koja je u Ujedinjenim nacijama najavljena kao pesma mira.
A great march of peace.
Zbog ovog gafa, tadašnji generalni sekretar Ban Ki-moon morao je da se izvinjava. Ipak šef diplomatije Srbije Ivica Dačić kaže da ne misli da Jeremiću umanjuju šanse slični incidenti po kojima je prepoznatljiv.
Činjenica da je on pobedio na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokazuje da je ipak imao podršku.
Dačić kaže i da ga u pogledu pozicije Srbije u okviru globalne politike ne plaši činjenica da se Vuk Jeremić često percipira kao ruski čovek.
Ne mislim da za njega može se kaže da je čovek samo jedne svetske sile. Uostalom, da bi bio izabran, on mora da bude prihvatljiv za sve.
Profesor Visković dodaje da po njegovom mišljenju prepreka za izbor neće biti ni činjenica da je Jeremić kontroverzan za susede, te da neće imati podršku nekih država regiona.
Naravno, za to ima određenu ulogu, ali u krajnjoj liniji odlučuju sve članice. Prema tome ne odlučuju samo članice regiona. Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Na najvećoj svetskoj kladionici William Hill Jeremić je sa trećeg skočio na drugo mesto ispred Bugarke Irine Bokove. Po britanskim bookmakerima najveće šanse trenutno ima Helen Clark sa Novog Zelanda. A u Crnoj Gori naravno priželjkuju da prođe njihov kandidat, doskorašnji šef diplomatije Igor Lukšić. Lukšićev put na lestvici u Crnoj Gori od savjetnika u Đukanovićevoj partiji preko ministra financija do premijera trajao je manje od 10 godina. O čemu više detalje ima Srđan Janković.
Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog nekoliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez zaista jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mestu. Mislim da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Proteste u Makedoniji sinoć okupili nekoliko hiljada ljudi, više povređenih u sukobu s policijom. Sjedinjene Države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode krivični postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Vuk Jeremić predstavlja svoj program u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Parlamentarni izbori u Siriji, očekuje se da Asadova stranka zadrži većinu. Vreme nešto hladnije, temperatura danas do 24 stepena. Ostanite i dalje sa nama i poslušajte, pored ostalog, i priču o tome zašto je Užice dopustilo da se zarad poslovno-stambenih kvadrata sruši rodna kuća poznatog istoričara i političara Ljube Stojanovića. Dragomir Papić, istoričar Narodnog muzeja u Užicu.
Nadam se da će nekada biti i bolja vremena, ali se do tada plašim da će nestati mnogi objekti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u susjedstvu, tačnije u Hrvatskoj, ljuta štednja koju mora da osjeti i bivši predsjednik države. Tamošnja vlada odlučila je da kancelarija nekadašnjeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića mora biti zatvorena do 1. juna ukoliko to odobri i Sabor. Ako se to desi, Mesiću bi jedino ostalo pravo na fizičku zaštitu. Slušamo Enisa Zebića.
Kako vlada predlaže, a saborska većina će sasvim sigurno usvojiti, Stipi Mesiću ukida se ured bivšeg predsjednika i službeni automobil, a ostavlja mu se tjelesni čuvar. Iz vlade kažu kako se ne radi obračunu sa neistomišljenicima, već o uštedi. Mnogi se s takvom ocjenom ne slažu. Vladajućima smetaju Mesićeve kritike politike kakvu se sada promovira, kaže o njemu za naš program predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić.
I onda kad je bio predsjednik, a i sada kada nije predsjednik, ali je javna ličnost čije mišljenje ima veliku težinu u hrvatskom društvu. Pogotovo u ovom periodu relativizacije, ako ne zločina, ono svakako ustaškog režima koji je do tih zločina doveo. Dakle, ta osuda nedvosmislena od strane Mesića je sigurno nešto što je političarima koji su sada na vlasti smetalo.
Argument da se radi o uštedi, a ne o obračunu sa istomišljenicima je glupost, kaže za naš radio šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most. Mesić je onaj koji im je trn u oku već desetljećima, njega nisu uspjeli pobijediti na izborima za predsjednika Republike dva put, što više njihovi kandidati su zaživjeli uvjerljive poraze. Mesić je uvjeren i zaklati antifašist.
Nije samo antifašizam ono zbog čega se vladajući idu svetiti Mesiću. On im je jednostavno crvena krpa. Upravo on je 2001. umirovio generale. Upravo se njega u dva predsjednička mandata sa desna prozivalo da mu je vanjska politika u interesu regiona, a ne Hrvatske. I tako dalje, i tako dalje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, tek što je izašla iz zatvora nakon odležane sedmodnevne kazne zbog nepoštovanja suda, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da je iza haških rešetaka doživjela torturu. Zbog toga će se obratiti institucijama unutar Ujedinjenih nacija. Ona objašnjava zašto je objavila u svojoj knjizi da su sudije Haškog tribunala učestvovale u prikrivanju važnih dokumenata o umešanosti SR Jugoslavije u genocidu Srebrenici. Artmanova kaže da je apsolutno skandalozna ocena suda da Šešeljevi govori nisu imali uticaja na počinjene zločine, već da je to samo izražavanje političkih stavova. Njegove rečenice stalno su ponavljale njegove ubice na terenu, tvrdi Artmanova. Uprkos svemu, bitka za međunarodnu pravdu nije izgubljena, veruje Florence Artman. Ali ono što nije normalno jeste da ljudi koji nisu dostojno vršili svoj mandat u Haškom sudu nisu pod nadzorom, ne dobijaju otkaz. Naprotiv, oni terorišu i izbacuju svoje kolege koje ukazuju na probleme ili stavljaju novinare u zatvor. Intervju Branki Trivić sa Florence Artman možete čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz regiona na trenutak vestima idemo u Siriju. Kao što ste čuli, tamo su održani parlamentarni izbori. Rusija ih je pozdravila. Izbori su održani u delovima Sirije pod kontrolom vlade. A s druge strane, Velika Britanija osuđuje odluku sirijskog predsjednika Asada i navodi da održavanje izbora pokazuje nerazumevanje stvarnosti. Birališta su otvorena, dakle, na teritoriji, to je 1/3 ukupne teritorije Sirije koju kontrolišu snage sirijskog predsjednika. Opozicija ih bojkotuje, tvrdi da su neregularni i provokativni, jer se održavaju u trenutku kada se u Ženevi nastavljaju pregovori o okončanju petogodišnjih sukoba. Slušamo storiju koju je priredila Milena Mitrović.
Oko 60% stanovništva Sirije, koliko živi na teritoriji pod kontrolom vlade predsjednika Bašara Asada, za novi saziv parlamenta od 250 članova bira između 3.500 kandidata. Očekuje se da će stranka predsjednika Asada zadržati većinu u parlamentu.
Istina je da je ovo prvi put da predsjednik Republike i njegova supruga koriste ustavno pravo da glasaju na parlamentarnim izborima. I oni su obično usmereni na izbor pojedinaca koji će kasnije da predstavljaju narod. Međutim, u sadašnjoj situaciji parlamentarni izbori imaju drugačije značenje. U ratu smo već 5 godina, ali teroristi nisu uspjeli da ostvare svoj glavni cilj, odnosno nisu uspjeli da unište temelj društva na kome počiva nacionalni identitet Sirije.
Parlamentarni izbori održavaju se svake 4. godine, a vlada u Damasku tvrdi da su u skladu sa ustavom, kao i da su odvojeni od mirovnih pregovora u Ženevi. Međutim, za predstavnike opozicije, ali i zapadne lidere, izbori su nezakoniti i provokativni, a posebno što se podudaraju sa novom rundom mirovnih pregovora u Ženevi. U međuvremenu, granate ispaljene iz pravca Sirije pogodile su turski grad Kilis. Granate su pogodile prazno polje u blizini Kilisa i nije bilo ljudskih žrtava. Premijer Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da su turske snage novo granatiranje uzvratile vatrom, dok je ranije medijima saopštio da je od početka nedjelje u granatiranju grada Kilis povrijeđeno 20 osoba, dok je jedna smrtno stradala.
Još nekoliko vesti iz sveta. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Jerevanu protestujući protiv odluke Rusije da nastavi prodaju oružja Azerbejdžanu posle nedavnih sukoba u spornoj oblasti Nagornog Karabaha, gde je stradalo najmanje 110 ljudi. Rusija je ključni saveznik Jermenije, u kojoj ima dve svoje vojne baze, ali održava dobre odnose sa Azerbejdžanom i glavni je snabdevač oružjem obeju zemalja. Ruski premijer Dmitrij Medvedev, podsjećamo, izjavio je nedavno da će Rusija nastaviti da snabdeva oružjem sukobljene strane u Nagornom Karabahu, oblasti oko koje se decenijama spore Jermenija i Azerbejdžan. Vlade širom sveta preduzimaju mere koje podrivaju osnovne slobode, upozorile su Sjedinjene Države u izveštaju u kojem kritikuju svoje saveznike Tursku i Egipat. Na svim područjima u svetu beležimo rastući trend vlasti ili civilnog društva, gušenja sloboda medija i interneta, marginalizovanje opozicije i u ekstremnim slučajevima ubistva ili isterivanje ljudi iz svojih domova, rekao je američki sekretar John Kerry. The human rights
reports... Izveštaj izražava našu zabrinutost zbog stanja na svim kontinentima, ali su najrasprostranjenije i najdramatičnije povrede osnovnih sloboda u 2015. godini bile na Bliskom istoku, gdje je kombinacija terorizma i sirijski konflikt izazvala ogromnu patnju.
U izveštaju se iznose kritike, posebno na račun Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje, ali, kao što ste čuli, i saveznika američkih, kao što su Turska i Egipat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tranzicionoj Srbiji postalo je nažalost pravilo da se kulturna i istorijska zdanja otimaju, prodaju i pretvaraju u poslovne i tržne centre. To se dogodilo i u Užicu. Rodna kuća poznatog srpskog akademika, istoričara i političara Ljube Stojanovića srušena je, a na tom mestu gradi se, pogodili ste, stambeno-poslovni prostor. Građani su ravnodušni, jedva da i znaju ko je bio Ljuba Stojanović. Odgovorni za ovakvu odluku, naravno, ostali su u zavetrini. Iz Užica ovim povodom Novka Ilić.
Kuća akademika Ljubomira Ljube Stojanovića je srušena. Na mestu gde je rođen znameniti Užičanin bit će izgrađen stambeno-poslovni objekat. Urbanisti kažu kuća nije imala arhitektonsku, već samo istorijsku vrednost. Iako sagrađena pre gotovo vek i po, nije bila pod zaštitom države, a Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu 2013. dao je dozvolu za njeno rušenje. Ljuba je bio poznati srpski filolog, istoričar, političar, a pošto nije imao potomke, kuću je zaveštao gradu Užicu, a ondašnja vlast brzo je prodala kuću, objašnjava Dragomir Papić, istoričar Narodnog muzeja u Užicu.
Od smrti Ljube Stojanovića od 1930. godine kuća je bila u vlasništvu grada. Već 1935. godine nadležne vlasti su prodale tu kuću. Od tada je ona bila u privatnom vlasništvu i iz privatnog vlasništva se i vrši rušenje, odnosno građenje novog objekta na ovom prostoru.
Ljuba Stojanović je bio jedan od najmoralnijih srpskih političara. Priredio je 8 knjiga narodnih pesama, fotolitografsko izdanje čuvenog Miroslavljevog jevanđelja i sa još mnogo dela zadužio je srpsku nauku i istoriju, kaže Papić.
Ova kuća je sagrađena negde početkom druge polovine 19. veka. Ljuba Stojanović je ovde rođen 1860. godine, a u Užicu je bio do 1875. godine i on je ostavio iza sebe jedno delo, zapisi o starom Užicu. To je period od 1865. do 1875. godine. A inače Ljuba Stojanović je kasnije bio i profesor ovde u Užičkoj gimnaziji od 1883. do 1889. godine. Za njega možemo reći da je on bio jedna velika intelektualna gromada, a zatim moralna, a može se reći i politička. Kažu da je bio nepotkupljiv, a iza njega je ostao čitav naučni opus.
Tužno je što mora da se ruši rodna kuća Ljube Stojanovića, koja je bila u samom centru Užica. Ostaje u Užicu samo ulica sa njegovim imenom, a nedostatak sredstava ruši nam istoriju i sećanje.
Bilo bi dobro da se investitor obaveže da bar u zgradi napravi se jedan elektronski monitor gdje bi mogli da pročitamo sve o Ljubi Stojanoviću. Nadam se da će nekada biti i bolja vremena, ali se do tada plašim da će nestati mnogi objekti.
Dok su građevinci ovih dana rušili Ljubinu kuću, Užičani su bili ravnodušni. Osim nekoliko komentara na društvenim mrežama, sve je prošlo bez većih reagovanja. Užičani malo znaju ko je Ljuba Stojanović i da je imao kuću u centru grada.
Nemam pojma, stvarno nešto.
Ja sam bio ovdje pre 40 godina radi nekad uži sad o pripustiti.
Sad su vlasnici, moguće da ovo nekog iz vlasti razumije
prvi put.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković istakao je da više generacija Užičana ima razloga da se osjeća tužno i posramljeno. Nijedna institucija u gradu nikada nije pokrenula inicijativu da zaštiti rodnu kuću Ljube Stojanovića. Dozvolili smo da se objekat uruši i kasno smo postali svesni do čega je naš nemar doveo. Doneta je odluka da se iskupimo ovom znamenitom čoveku tako što ćemo već ove godine objaviti njegova sabrana dela, naveo je Petković i dodao da postoji ideja da grad u budućem objektu zakupi deo prostora u kojem će biti neka vrsta muzeja posvećena liku i delu Ljubomira Stojanovića.
Da praktično u tom prostoru bude vrsta muzeja ili kako to se bude zvanično proglasilo posvećena životu i delu Ljubomira Stojanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vesti i to pred sam kraj emisije. Sinoćni protesti u Makedoniji okupili nekoliko hiljada ljudi, više povređenih u sukobu sa policijom. Sjedinjene Države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode krivični postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Vuk Jeremić predstavlja zvanično svoj program u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Održani parlamentarni izbori u Siriji očekuje se da će Asadova stranka zadržati većinu. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to, poštovani slušalci, jutarnji program Radija Slobodna Evropa kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.